konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme sobotní odpolední zasedání 185. výroční generální konference církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistí sbor tvořený členy Kůlů mladých svobodných dospělých v kraji Davis a Weber. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve, povede toto zasedání.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním odpoledním zasedání 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny přítomné i ty, kteří se shromáždění účastní prostřednictvím televize, rádia nebo internetu. Stejně tak zdravíme i ty, kteří nás sledují v kulových centrech v různých částech světa, kam se konference přenáší pomocí satelitu. Vítáme generální autority a generální úředníky, kteří se budou konference účastnit s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor mladých svobodných dospělých, žijících v kraji Davis a kraji Weber, pod vedením Sony Sperlingové. Na varhany bude doprovázet Bonnie Goodliffová a Linda Margetsová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Chválen buď Pán. Úvodní modlitbu poté pronese sestra Jean A. Stevensová, první rádkyně v generálním předsednictvu primárek.
Oh, my soul, praise Him for He is thy God. Our Father in heaven.
Náš Otče v nebi, s pokorou přicházíme před tebe na začátku dalšího zasedání generální konference jako tvé děti. A činíme tak s láskou k tobě a k tvému synovi. Jsme vděční za požehnání znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista, za porozumění plánu spasení a tomu, jaký má náš život účel. Jsme vděční, že nás vede prorok Boží, prezident Thomas S. Monson. Podporujeme ho celým svým srdcem, stejně tak jeho rádce, kvorum 12 apoštolů a všechny ty, kteří pomáhají na tomto díle. Modlíme se za ty, kteří dnes budou zde vystupovat, ať už jako řečníci, nebo budou zpívat. A tak se modlíme, abychom pociťovali tvého ducha, aby nám žehnal a poženej nám, abychom mohli ta poselství přijmout otevřeným srdcem. Během tohoto posvátného velikonočního období si s velikou vděčností připomínáme smírnou oběť tvého syna. Jeho dokonalý život, jeho dokonalou poslušnost a jeho dokonalou lásku, kterou poskytl, aby nás vykoupil a spasil. Naplňuje to celé naše srdce a o to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu, nyní přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Po vyjádření podpory bratr Kevin a Jergensen, výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, přečte výroční zprávu. Po něm promluví Brooke P. Hales, tajemník prvního předsednictva, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2014.
Brothers and sisters,
bratři a sestry, navrhujeme vyjádřit podporu Thomasi Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, Henrymu Benionu Eiringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Uchtdorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Průběh vyjádření podpory byl vzat na vědomí. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Peckerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Pecker, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson a Neil L. Anderson. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to projevit stejným způsobem. Děkujeme, průběh vyjádření podpory byl vzat na vědomí. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a členům kvora 12 apoštolů jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Průběh vyjádření podpory byl vzat na vědomí. S platností od 1. května 2015 navrhujeme uvolnit následující bratry jako územní sedmdesátníky. Jsou to
Juan C. Avila, Philip K. Bussi, René J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Zhang Huan, George M. Keel, Von G. Keech, Katsumi Kusumi, Germain Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright.
Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díků za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme, abychom s upřímnou vděčností uvolnili bratry Davida L. Becka, Larryho M. Gibsona a Randala L. Rida jako generální předsednictvo mladých mužů. Zároveň uvolňujeme i všechny členy generální komise mladých mužů. Tuto chvíli také uvolňujeme sestru Jean A. Stevensovou jako první rádkyni v generálním předsednictvu primárek a sestru Cheryl A. Esplinovou jako druhou rádkyni v generálním předsednictvu primárek. Ti z vás, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díku těmto bratrům a sestrám za jejich pozoruhodnou službu a oddanost, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu těmto novým členům prvního kvora 70. Jsou to Kim B. Clark, Von G. Keech, Ellen D. Haney, Hugo Montoya a Vern P. Stanfill. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu těmto bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to
Nelson Ardila, Jose M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Zeung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please.
Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu Cheryl A. Esplinové, aby nyní sloužila jako první rádkyně v generálním předsednictvu primárek, a Mary L. Durhamové jako druhé rádkyni. Také navrhujeme vyjádřit podporu bratru Stephenu W. Owenovi jako generálnímu prezidentovi mladých mužů, Douglasu D. Holmesovi jako prvnímu rádci a Monteovi Josephu Brachovi jako druhému rádci. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Prezidente Monsone, průběh hlasování o vyjádření podpory byl vzat na vědomí a ty, kteří u kteréhokoliv návrhu hlasovali proti, vyzýváme, aby se obrátili na svého prezidenta Kůlu. Bratři a sestry, jsme vděční za vaši víru a modlitby ve prospěch vedoucích církve. Zveme nové generální autority a členy nových generálních předsednictev pomocných organizací, aby nyní přišli dopředu a zaujali své místo na pódiu. A už přicházejí.
As announced,
jak již bylo oznámeno, Kevin Jergensen nyní přečte zprávu církevního kontrolního oddělení a po něm bude následovat Brooke P. Hales, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2014. Děkujeme, bratři a sestry.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, jak je zařízeno zjevením ve 120. oddíle nauky a smluv, Rada pro disponování desátky, kterou tvoří první předsednictvo, kvůrum 12 apoštolů a předsedající biskupstvo, schvaluje výdaje z církevních prostředků. Církevní subjekty čerpají prostředky v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a postupy. Církevní kontrolní oddělení, které je tvořeno renomovanými profesionály a které je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních, má za úkol provádět audity za účelem poskytnutí rozumných záruk, pokud jde o přijaté příspěvky, uskutečněné výdaje a ochranu církevního majetku. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených auditů dospělo k závěru, že přijaté příspěvky, vydané prostředky a církevní majetek byly v roce 2014 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a účetními postupy církve. Církev se řídí zásadami, kterým učí i své členy, totiž žít v mezích svého rozpočtu, vyvarovat se dluhu a spořit pro případ nouze. S úctou překládá církevní kontrolní oddělení Kevin R. Jergensen, výkonný ředitel.
Pro
informaci členů církve vydalo první předsednictvo následující statistickou zprávu o růstu a stavu církve k 31. prosinci 2014. Celkový počet kůlů na konci roku byl 3114, misí bylo 406, okrsků 561 a sborů a odboček 29621. Celkový počet členů církve byl 15 372 337. Počet nově zaznamenaných dětí během roku 2014 byl 116 409 a 296 803 obrácených bylo během toho roku pokřtěno. 31. prosinci sloužilo v církvi 85 147 misionářů na plný úvazek a 30 404 misionářů církevní služby. V roce 2014 byly zasvěceny tři chrámy. Chrám v Gilbert v Arizoně, Fort Lauderdale na Floridě a Phoenix v Arizoně. V roce 2014 byl znovu zasvěcen chrám Ogden v Utahu. Na konci roku bylo v provozu 144 chrámů.
The choir will now favor us with.
Zbor nás nyní potěší písní Jak nesmírnou láskou. Poté k nám promluví starší David A. Bednar a D. Todd Christofferson z kvora 12 apoštolů.
Crucified, that for me a sinner, he
Jasně si vybavuji jednu příhodu, kterou jsem zažil jako malý chlapec. Nešťastnou náhodou jsem jednou při hře s kamarády rozbil okno nedalekého obchodu. Jak se tříštilo sklo a spustil se bezpečnostní alarm, naplnil mi srdce a duši ochromující strach. Okamžitě jsem si uvědomil, že jsem odsouzen k tomu, abych zbytek života strávil ve vězení. Nakonec mě rodiče přesvědčili, abych vylezl z úkrytu pod postelí a pomohli mi nahradit škodu majiteli obchodu. Můj trest odnětí svobody byl naštěstí zmírněn. Strach, který jsem toho dne pociťoval, byl zdrcující a skutečný. Vy jste nepochybně prožili mnohem těžší pocity, větší pocity hrůzy, když jste se dozvěděli, že máte zdravotní problém, že někdo z rodiny má těžkosti, nebo je v nebezpečí, nebo při sledování znepokojivých událostí ve světě. V takových případech je úzkostný pocit strachu vyvolán hrozícím nebezpečím, nejistotou nebo bolestí a prostřednictvím zážitků, jež se objeví nečekaně, někdy náhle a které nejspíš dopadnou špatně. Neustálé zprávy o násilné kriminalitě, hladomorech, válkách, korupci, terorismu, úpadku hodnot, nemocech a ničivých silách přírody mohou vyvolat strach a obavy v každodenním životě. Bez pochyby žijeme v době, o níž Pán předpovídal. A v onen den bude celá země ve zmatku a srdce lidské jim ochabne. Mým cílem je popsat, jak lze strach rozptýlit správnou znalostí Pána Ježíše Krista a vírou v něj. Modlím se o to, aby každému z nás požehnal Duch Svatý, zatímco budeme uvažovat o tomto důležitém tématu. Když Adam a Eva pojedli v zahradě Eden ze zakázaného ovoce a poté uslyšeli Boží hlas, skryli se. Bůh zavolal na Adama a zeptal se, kdeš jsi? Kterýž to Adam řekl, hlas tvůj slyšel jsem a bál jsem se. Je pozoruhodné, že jedním z prvních důsledků pádu byl pro Adama a Evu prožitek strachu. Tato silná emoce je důležitým prvkem naší smrtelné existence. To, jakou má znalost Pána moc rozptýlit strach a dodat klid, i když stojíme před velikým protivenstvím, dokládá jeden příklad z knihy Mormonovy. Almův lid v zemi Helam měl obavy z postupující lamanické armády. Ale předstoupil Alma a stanul mezi nimi a nabádal je, aby nebyli vyděšeni, ale aby pamatovali na Pána, svého Boha, a on je vysvobodí. Tudíž zaplašili svůj strach. Všimněte si, že to nebyl Alma, kdo zaplašil jejich strach. Namísto toho jim poradil, aby jako věřící pamatovali na Pána a na vysvobození, které může udělit jen on. A znalost Spasitelovi ochraňující péče lidem umožnila, aby svůj strach zaplašili sami. Správná znalost Pána a víra v něj nám dávají moc zaplašit strach, protože Ježíš Kristus je jediným zdrojem trvalého klidu. Prohlásil, uč se ode mne a naslouchej slovům mým, kráčej v mírnosti ducha mého a budeš mít i pokoj ve mně. Mistr také vysvětlil, ten, kdo činí díla spravedlivosti, obdrží odměnu svou, a to pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde. Plná důvěra v Krista a ochotné spoléhání se na jeho zásluhy, milosrdenství a milost vedou k naději na vzkříšení a věčný život skrze jeho usmíření. Taková víra a naděje přivolává do našeho života sladký klid svědomí, po němž všichni toužíme. Moc usmíření nám umožňuje činit pokání a přemáhá zoufalství způsobené hříchem. Také nám dává sílu vidět dobro, činit ho a stávat se dobrými tím, že dobro vnímáme a uskutečňujeme tak, jak bychom to svými omezenými schopnostmi ve smrtelnosti nedokázali. Jedním z největších požehnání oddaného učednictví je skutečně pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum. Pokoj, který poskytuje Kristus, nám dovoluje pohlížet na smrtelnost ze vzácné perspektivy věčnosti a dodává nám duchovní stálost, jež nám pomáhá zůstat důsledně zaměřeni na nebeský cíl své cesty. Tak můžeme být požehnáni zaplašením strachu, neboť Kristova nauka objasňuje účel všech aspektů života a udává jim směr. Jeho obřady a smlouvy nás upevňují a utěšují v časech dobrých i zlých. A jeho pravomoc kněžství nám dává ujištění, že to, na čem záleží nejvíce, může přetrvat v čase i na věčnosti. Dokážeme však zaplašit strach, který na nás v současném světě tak snadno a často doléhá? Odpověď na tuto otázku je jednoznačné ano. Existují tři základní zásady nezbytné proto, abychom toto požehnání mohli v životě obdržet. Za prvé, pohlížejme ke Kristu. Za druhé, stavějme na Kristově základu. A za třetí, tlačme se kupředu s vírou v Krista. Za prvé, pohlížíme ke Kristu. Rada, kterou dal Alma svému synu Helamanovi, platí právě tak i pro nás dnes. Ano, hleď, abys pohlížel k Bohu a žil. Za všech dob a na všech místech máme pohlížet ke Spasiteli a svou pozornost pevně upírat na něj. Vzpomeňte, jak byli pánovi apoštolové na lodi, která se zmítala uprostřed moře. Ježíš mířil k ním a kráčel přitom po vodě. Oni ho však nepoznali a křičeli strachem. Ježíš promluvil k ním, řka, doufejtež, jáť jsem, nebojte se. I odpověděv jemu Petr řekl, pane, jestliže jsi ty, rozkaž mi k sobě přijít po vodě. On pak řekl, pojď. Petr pak kráčel po vodě k Ježíšovi. Když ale uviděl bouřlivý vítr, bál se, začal se potápět a zvolal, pane, pomoz mi. A ihned Ježíš stáhl ruku, ujal jej a řekl jemu, o malé víry, proč jsi spochyboval? Představuji si Petra, jak horlivě a okamžitě zareagoval na spasitelovou výzvu. S očima upřenýma na Ježíše vystoupil z lodi a zázračně kráčel po vodě. Až když odvrátil pohled za větrem a vlnami, dostal strach a začal se potápět. Požehnání tím, že překonáme strach a posílíme víru, můžeme být tehdy, budeme-li se řídit pánovým pokynem. Leďte ke mně v každé myšlence, nepochybujte, nebojte se. Za druhé, stavějme na Kristově základu. Helaman nabádal své syny Nefiho a Lehiho. Pamatujte, pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž jest Kristus, syn Boží, musíte postavit základ svůj, aby až ďábel vyšle mocné větry své, ano, šípy své ve vichřici, ano, až vás bude tlouci všechno krupobytí jeho a mocná bouře jeho, to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti bídy a nekonečné bědy, pro onu skálu, na níž jste postaveni, která je jistým základem. Základem, stavějí-li lidé na něm, nemohou padnouti. Bratři a sestry, obřady a smlouvy jsou stavebními kameny, s nimiž budujeme svůj život na základu Krista a jeho usmíření. Bezpečné připojení ke Spasiteli a spojení s ním si zajistíme tehdy, když způsobile přijímáme obřady a uzavíráme smlouvy, věrně na tyto posvátné závazky pamatujeme a ctíme je a ze všech sil se snažíme žít v souladu se zodpovědnostmi, které jsme přijali. A toto pouto je zdrojem duchovní síly a stability ve všech obdobích našeho života. Požehnání zaplašením strachu můžeme být tehdy, když naše přání a skutky budou pevně zasazeny ve Spasitelově jistém základu skrze naše obřady a smlouvy. Za třetí, tlačme se kupředu s vírou v Krista. Nefi prohlásil, pročež musíte se tlačit kupředu se stálostí v Kristu, mají se dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež budete-li se tlačiti kupředu, hodujíce na slově Kristově a vytrváte-li do konce, vy jste, tak pravý otec, budete mít život věčný. Ukázněná vytrvalost popsaná v tomto verši je výsledkem duchovního porozumění a vize, houževnatosti, trpělivosti a boží milosti. Používání víry ve svaté jméno Ježíše Krista, podrobování se smírností jeho vůli a načasování v našem životě a pokorné uznávání jeho ruky ve všech věcech plodí pokojné věci království Božího, přinášející radost a věčný život. I když se střetáváme s těžkostmi a čelíme nejistotám budoucnosti, můžeme radostně vytrvat a vést pokojný život i ve vší pobožnosti a šlechetnosti. Požehnání zaplašením strachu můžeme být díky tomu, že získáváme odvahu, která přichází tím, že se učíme zásadám Evangelia a žijeme podle nich a odhodlaně se tlačíme kupředu po cestě smluv. Obavy, které často prožíváme, se liší od toho, co písmo popisují jako zbožnou bázeň nebo bázeň Páně, ale zároveň s nimi i souvisejí. Na rozdíl od světského strachu, který je zdrojem neklidu a úzkosti, vzbuzuje zbožná bázeň klid, ujištění a důvěru. Jak ale může něco, co je spojeno se strachem, být povznášející nebo duchovně prospěšné? Spravedlivý strach, který se pokouším popsat, se skládá z hlubokého pocitu vážnosti, respektu a úcty vůči Pánu Ježíši Kristu, z poslušnosti vůči jeho přikázáním a z očekávání, že on vykoná poslední soud a spravedlnost. Zbožná bázeň proto pramení ze správného porozumění božské povaze a poslání Pána Ježíše Krista, z ochoty podřídit svou vůli té jeho a z poznání, že každý muž a každá žena se budou v soudný den zodpovídat ze svých hříchů. Jak potvrzují písma, zbožná bázeň je počátek umění, cvičení se moudrosti, pevná jistota a pramen života. Všimněte si prosím, že zbožná bázeň neoddělitelně souvisí s pochopením posledního soudu a s naší osobní zodpovědností za naše touhy, myšlenky, slova a skutky. Bázeň Páně není spěčující se obavou z toho, že přijdeme do jeho přítomnosti a budeme souzeni. Ani v nejmenším nevěřím, že se ho budeme bát. Spíše jde o vizi, že v jeho přítomnosti budeme ve vztahu k sobě samým, postaveni před věci takové, jaké opravdu jsou, a budeme mít dokonalou znalost všech svých ospravedlňování, záminek a sebeklamů. Nakonec se už nebudeme moci vymlouvat. Všichni lidé, kteří kdy žili nebo budou žít na zemi, budou předvedeni, aby stáli před stolicí Boží, aby byli Bohem souzeni podle skutků svých, ať byly dobré, nebo ať byly zlé. Pokud naše přání byla spravedlivá a naše skutky dobré, pak soudná stolice pro nás bude příjemná. A posledního dne budeme odměněni spravedlivostí. Naopak, pokud naše přání byla zlá a naše skutky zlovolné, pak soudná stolice na nás bude působit hrozivě. Neodvážíme se zhlédnouti k Bohu svému. A byli bychom raději, kdybychom mohli přikázat i skalám a horám, aby na nás padly a ukryli nás před přítomností jeho. A posledního dne budeme mít i svou odměnu zlá. Jak je to shrnuto v Kazateli? Boha se boj a přikázání jeho ostříhej, nebo na tom všecko člověku záleží, poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud i každou věc tajnou, buď to dobrou, buď to zlou. Moji milí bratři a sestry, zbožná bázeň rozptyluje obavy smrtelnosti. Dokonce zmírňuje neodbytnou starost, že nikdy nebudeme duchovně dost dobří a nikdy nedosáhneme pánových požadavků a očekávání. Popravdě, toho nemůžeme docílit jen prostřednictvím svých schopností a sil. Samotné naše skutky a přání nás nespasí. Po všem, co my můžeme učiniti, Jsme uzdraveni pouze milosrdenstvím a milostí dostupnými díky Spasitelově nekonečné a věčné smírné oběti. Skutečně věříme, že skrze usmíření Kristovo může být spaseno veškeré lidstvo skrze poslušnost zákonů a obřadů Evangelia. Zbožná bázeň znamená milovat Boha a důvěřovat mu. Čím větší bázeň máme vůči Bohu, tím dokonaleji ho milujeme. A dokonalá láska vyhání všechnu bázeň. Slibuji, že světlo zbožné bázně zažene tmavé stíny obav smrtelnosti. Tehdy budeme-li pohlížet ke Kristu, stavět na Kristově základu a tlačit se kupředu po jeho cestě smluv s posvěceným závazkem. Miluji Pána a vážím si ho. Jeho moc a pokoj jsou skutečné. Je to náš vykupitel a já svědčím o tom, že žije. A díky němu se naše srdce nemusí rmoutit ani strachovat a my budeme požehnáni zaplašením strachu. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Nad velkými západními dveřmi proslulého Westminsterského opatství v Londýně stojí sochy 10 křesťanských mučedníků 20. století. Je mezi nimi i Dietrich Bonhoeffer, vynikající německý teolog, narozený roku 1906. Bonhoeffer se stal hlasitým kritikem nacistického diktátorství a jeho zacházení s Židy i s ostatními. Kvůli svému aktivnímu odporu byl uvězněn a nakonec v koncentračním táboře popraven. Bonhoeffer byl plodným spisovatelem a mezi jeho nejznámější díla patří dopisy, které mu solidární dozorci pomohli propašovat z vězení a jež byly později vydány jako dopisy a listy z vězení. Jeden z jeho dopisů byl určen jeho neteři, která měla před svatbou. Obsahoval tyto významné postřehy. Manželství je něco více než jen láska jednoho k druhému. V lásce vidíš jen dvě osoby ve světě, ale v manželství jste článkem v řetězu generací, které Bůh nechává přicházet a odcházet do své slávy a povolává je do svého království. V lásce vidíš jen nebesa vlastního štěstí, ale v manželství jsi postavena na pozici zodpovědnosti vůči světu a lidstvu. Tvá láska je tvé osobní vlastnictví, ale manželství je více než jen cosi osobního. Je to stav, funkce. Tak jako koruna, nikoli jen vůle vládnout, dělá krále králem, tak právě manželství, nikoli jen vaše láska jednoho k druhému, vás spojuje z pohledu Boha i člověka. A tak láska vychází z vás, ale manželství přichází z hůry, od Boha. V jakém smyslu přesahuje manželství mezi mužem a ženou jejich vzájemnou lásku a osobní štěstí a zaujímá pozici zodpovědnosti vůči světu a lidstvu? V jakém smyslu přichází manželství z hůry od Boha? Máme-li tomu porozumět, musíme se vrátit na začátek. Proroci zjevili, že jsme zprvu existovali jako inteligence a Bůh nám dal formu neboli duchovní tělo, díky čemuž jsme se stali jeho duchovními dětmi, syny a dcerami nebeských rodičů. Pak během této předsmrtelné existence duchu přišel čas, kdy abychom mohli naplnit jeho přání a mohli mít výsadu rozvíjet se, podobně jako on, připravil náš nebeský otec plán, který to měl umožňovat. V písmech je zmiňován pod různými názvy jako plán spasení, veliký plán štěstí a plán vykoupení. Dva základní účely tohoto plánu byly vysvětleny Abrahamovi těmito slovy. A stál mezi nimi jeden, jenž byl jako Bůh a řekl těm, kteří byli s ním. Půjdeme dolů, neboť je tam prostor, a vezmeme z těchto látek a učiníme zemi, na níž tito duchové budou moci přebývati. A budeme je tím zkoušeti, abychom viděli, budou-li činiti všechny věci, jež jim Pán jejich Bůh přikáže. A těm, kteří zachovají svůj první stav, bude přidáno. A ti, kteří zachovají svůj druhý stav, budou míti slávu přidanou na hlavu svou na věky věků. Díky nebeskému Otci jsme již tehdy byli duchovními bytostmi. Nyní nám nabízel cestu, na které jsme mohli doplnit neboli zdokonalit svou bytost. Přidání této fyzické složky je zcela nezbytné pro to, aby bytost byla úplná a měla slávu, kterou má i sám Bůh. Pokud jsme v době, když jsme byli s Bohem v předsmrtelném duchovním světě, souhlasili s účastí v jeho plánu, neboli jinak řečeno, zachovali jsme svůj první stav, bylo nám přidáno fyzické tělo a přišli jsme přebývat na zemi, kterou pro nás stvořil. Pokud bychom se pak v průběhu své smrtelné existence rozhodli činit všechny věci, jež nám Pán náš Bůh přikáže, uchovali bychom si tím svůj druhý stav. To znamená, že bychom svými rozhodnutími prokázali Bohu a sobě závazek a schopnost žít podle jeho celestiálního zákona. I když nejsme v jeho přítomnosti, až jsme ve fyzickém těle se všemi jeho schopnostmi, choutkami a vášněmi. Dokážeme udržet tělo na uzdě, aby se stalo nástrojem ducha, nikoli jeho pánem? Budou nám moci být v čase i ve věčnosti svěřeny božské schopnosti, včetně moci tvořit život? Překonáme osobně zlo? Ti, kteří toho budou schopni, budou mít i slávu přidanou na hlavu svou na věky věků. Přičemž velmi významnou stránkou této slávy je vzkříšené, nesmrtelné a oslavené fyzické tělo. Není divu, že jsme z těchto velkolepých možností a zaslíbení jásali radostí. Aby byl tento božský plán úspěšný, jsou zapotřebí přinejmenším 4 věci. První bylo stvoření země jakožto místa, kde můžeme přebývat. Ať už byly detaily procesu stvoření jakékoliv, víme, že neprobíhalo náhodně, ale že ho řídil Bůh Otec a realizoval Ježíš Kristus. Všechny věci skrze něj učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. Druhou věcí jsou podmínky smrtelnosti. Adam a Eva jednali v zastoupení všech těch, kteří se rozhodli Otcova velikého plánu štěstí zúčastnit. Jejich pád vytvořil podmínky, které jsou zapotřebí pro naše fyzické narození, zkušenosti ve smrtelnosti a možnost učit se mimo přítomnost Boží. S pádem se pak dostavilo uvědomování si dobra a zla a Bohem daná schopnost rozhodovat se. A nakonec pád přinesl i fyzickou smrt nutnou k tomu, aby náš život ve smrtelnosti byl dočasný a my jsme nežili navěky ve svých hříších. Třetí věcí je vykoupení z pádu. Chápeme sice roli smrti v plánu nebeského Otce, ale tento plán by se stal neúčinným, kdyby nebylo možné nakonec smrt, fyzickou i duchovní, nějak překonat. A tak vykupitel, jednorozený Syn Boží, Ježíš Kristus, trpěl a zemřel, aby usmířil přestupek Adama a Evy a tím všem poskytl vzkříšení a nesmrtelnost. A protože nikdo z nás nebude dokonale a důsledně poslušný zákona Evangelia, jeho usmíření nás také pod podmínkou pokání vykupuje z hříchů. Díky Spasitelově smírné milosti, která poskytuje odpuštění hříchů a posvěcení duše, se můžeme duchovně znovu zrodit a smířit se s Bohem. Naše duchovní smrt, naše odloučení od Boha, tímto skončí. Čtvrtou a poslední věcí je vytvoření podmínek pro naše fyzické narození a následné duchovní znovuzrození do Království Božího. Aby Boží dílo bylo úspěšné a my s ním mohli být oslaveni, Bůh stanovil, že muži a ženy mají uzavírat manželství a mají se jim rodit děti, čímž budou v partnerství s Bohem vytvářet fyzická těla, která jsou klíčová pro projití zkouškami smrtelnosti a nezbytná pro získání věčné slávy s Bohem. Také stanovil, že rodiče mají zakládat rodiny a vychovávat děti ve světle a v pravdě a vést je k naději v Kristu. Otec nám přikazuje, učte těmto věcem děti své otevřeně řka, že poněvadž vy jste byli zrozeni na svět skrze vodu a krev a ducha, kteréhož jsem učinil, a tak jste se stali z prachu duší živou, právě tak musíte být znovu zrozeni do království nebeského z vody a ze svatého ducha a být očištěni skrze krev, a to krev mého jednorozeného, abyste mohli být posvěceni od veškerého hříchu a těšit se ze slov věčného života v tomto světě a z věčného života ve světě, který přijde, a to z nesmrtelné slávy. Když víme, proč jsme odešli z přítomnosti nebeského Otce a co je nutné k tomu, abychom se vrátili a byli s ním oslaveni, je zcela jasné, že nic z toho, co se týká našeho života na zemi, nemůže být důležitější než fyzické narození a duchovní znovuzrození. Ony dvě podmínky pro získání věčného života. Toto je slovy Dietricha Bonhoeffera, onou funkcí manželství, pozicí zodpovědnosti vůči lidstvu, kterou tato božská instituce z hůry od Boha zaujímá. Toto představuje zde i ve světě, který přijde, onen článek v řetězu generací, řád nebes. Rodina postavená na manželství muže a ženy zajišťuje ty nejlepší podmínky pro to, aby se boží plán zdařil. Podmínky pro narození dětí, které přicházejí od Boha v čistotě a nevinnosti, a prostředí pro vzdělávání a přípravu, kterou budou potřebovat pro úspěšný smrtelný život a věčný život ve světě, který přijde. Mají-li společnosti přežít a vzkvétat, potřebují určitý minimální počet rodin postavených na takovémto manželství. Právě proto společnosti a národy všeobecně řečeno podporují a ochraňují manželství a rodinu jako výsadní instituce. Nikdy to nebyla jen záležitost lásky a štěstí dospělých lidí. Argumenty sociálních věd ve prospěch manželství a rodin, v jejich čele stojí muž a žena, jsou přesvědčivé. A tak varujeme, že rozpad rodiny přivede na jedince, obce a národy pohromy předpověděné dávnými i současnými proroky. Naše tvrzení týkající se role manželství a rodiny však nevychází ze sociálních věd, ale z pravdy, že tyto instituce byly stvořeny Bohem. Právě On stvořil na počátku Adama a Evu ke svému obrazu muže a ženu a spojil je jako manžela a manželku, aby se stali jedním tělem a aby se rozmnožovali a naplnili zemi. Každý člověk v sobě nese božský obraz, ale právě v manželském svazku muže a ženy dosahujeme asi nejúplnějšího významu skutečnosti, že jsme stvořeni podle obrazu Božího, jako muž a žena. Tento božský řád manželského svazku nemůžeme změnit my ani žádný jiný smrtelník. Jeho autorem není člověk. Takovéto manželství v skutku pochází z hůry od Boha a je právě tak součástí plánu štěstí, jako jsou pád a usmíření. V předsmrtelném světě se Satan vzbouřil proti Bohu a jeho plánu a jeho odpor stále sílí. Snaží se odrazovat od uzavírání manželství a vytváření rodin. A když už manželství a rodiny vzniknou, dělá vše proto, aby je rozvrátil. Útočí na vše, co je na lidské sexualitě posvátné a vytrhuje ji z kontextu manželství, zdánlivě nekončícím houfem nemorálních myšlenek a skutků. Snaží se přesvědčovat muže a ženy, že priority týkající se manželství a rodiny lze ignorovat či opustit, nebo je alespoň podřídit profesní kariéře, dalším cílům či snaze dosáhnout sebenaplnění a osobní samostatnosti. Protivník je dozajista potěšen, když rodiče neučí a neškolí své děti, aby měli víru v Krista, dosáhli obrácení a duchovně se znovu zrodili. Bratři a sestry, mnoho věcí je dobrých, mnoho důležitých, ale jen málo jich je naprosto zásadních. Hlásat tyto základní pravdy týkající se manželství a rodiny neznamená přehlížet či opomíjet oběti a úspěchy těch, kteří v současnosti nežijí v ideální situaci. Některým z vás je požehnání manželství z různých důvodů odepřeno. Kvůli nedostatku vhodných partnerů, přitažlivosti k osobám stejného pohlaví, tělesnému nebo mentálnímu postižení nebo kvůli strachu z nezdaru, který alespoň nyní zastěňuje víru. Nebo jste byli ženatí či vdané, ale manželství se rozpadlo a vy nyní musíte sami zvládat to, co stěží, dokáží zvládat dva. Někteří z vás, kteří jste ženatí nebo vdané, nemohou navzdory hluboké touze a toužebným modlitbám splodit děti. Přesto má každý určité dary, každý má talenty, každý může nějak přispět k naplnění božského plánu v každé generaci. V neprávě ideální situaci lze dosáhnout mnoho dobrého, mnoho podstatného, někdy i všeho, co je prozatím nutné. Mnoho z vás dělá to nejlepší, co dokáže. A když se vy, kteří nesete ta nejtěžší břemena smrtelnosti, postavíte na obranu božího plánu pro oslavení svých dětí, jsme všichni připraveni vyrazit vpřed. S důvěrou svědčíme o tom, že usmíření Ježíše Krista předem počítalo se vším strádáním a ztrátami a nakonec těm, kteří se obracejí ke Kristu, všechno vynahradí. Nikdo není předurčen k tomu, aby obdržel něco méně než vše, co otec pro své děti má. Jedna mladá matka se mi nedávno svěřila s obavami, že na toto nejvyšší poslání nestačí. Měl jsem pocit, že záležitosti, které jí dělaly starosti, byly nevýznamné a že se nemusí trápit. Byla na dobré cestě, ale věděl jsem, že chce potěšit Boha a dostát jeho důvěře. Nabídl jsem jí pár slov útěchy a v srdci jsem prosil tohoto Boha, jejího nebeského Otce, aby jí posílil svou láskou a svědectvím o tom, že je spokojen s její snahou konat jeho dílo. Toto je i má dnešní modlitba pro každého z nás. Kéž každý z nás v očích božích nachází souhlas se svým konáním. Kéž manželství vzkvétají a rodiny prosperují a ať již je naším osudem získání plnosti těchto požehnání ve smrtelnosti či nikoli, kéž nám Pánova milost přinese pocit štěstí nyní a víru ve spolehlivá zaslíbení, která se naplní. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň O Bože, my tobě děkujeme. Po písni k nám promluví starší Wilford W. Anderson, Dale G. Renland a Michael T. Ringwood ze 70.
Toto je 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Bratře, sestry, děkuji za tu krásnou hudbu. Před lety jsem v rádiu slyšel rozhovor s malým lékařem, který pracoval v nemocnici v indiánské rezervaci Navahu v Arizoně. Vyprávěl o zkušenosti, kdy na pohotovost přišel jednou v noci starý domorodý obyvatel Ameriky s dlouhými spletenými vlasy. Mladý lékař si vzal podložku na psaní, přistoupil k tomuto muži a zeptal se, jak vám mohu pomoci? Starší se díval dopředu a nic neříkal. Mladý lékař se poněkud netrpělivě zeptal znovu. Nemohu vám pomoci, když se mnou nebudete mluvit. Povězte mi, proč jste přišel do nemocnice. Starší se na něj podíval a zeptal se ho. Tančíte? Když mladý lékař o této podivné otázce přemýšlel, napadlo ho, že jeho pacient je možná kmenový šaman, který se podle dávných kmenových zvyků snaží nemocné léčit spíše hudbou a tancem, než předepisováním léků. Ne, odpověděl lékař, netančím. Vy ano? Stařík souhlasně přikývl. Poté se ho lékař zeptal, mohli byste mě naučit tančit? Staříková odpověď mě již mnoho let přivádí k zamyšlení. Mohu vás naučit tančit, řekl, ale musíte slyšet hudbu. Občas v církvi a zvláště v rodině zaměřujeme úsilí na to, abychom druhé úspěšně naučili tanečním krokům, ale už nejsme tak úspěšní v tom, abychom ty, které učíme, naučili slyšet hudbu. A jak dobře věděl onen starý šaman, bez hudby se tančí těžko. Tanec bez hudby je neohrabaný a neuspokojující, snad až rozpačitý. Zkusili jste to někdy? V 8. oddílu Nauky a smluv učí pán Josefa Smitha a Olivera Cowderyho. Ano, viz, budu mluvit k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž vstoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém. Tanečním krokům se naučíme svou myslí, ale hudbu slyšíme srdcem. Taneční kroky Evangelia představují to, co děláme. Hudba Evangelia je onen radostný duchovní pocit, který pochází od Ducha Svatého. Přináší proměnu srdce a je zdrojem všech spravedlivých přání. Taneční kroky vyžadují disciplinovanost, ale radost tance přichází pouze tehdy, jsme-li schopni slyšet hudbu. Někteří lidé se vysmívají členům církve kvůli tomu, co děláme. To je pochopitelné. Ti, kteří tančí, se často těm, kteří hudbu neslyší, zdají podivní či neohrabaní nebo použili mi výraz písem zvláštní. Zastavili jste někde na červenou vedle auta, v něm se řidič pohupuje a zpívá z plných plic? Ale vy nic neslyšíte, protože okna u vašeho i jeho auta jsou zavřená? Vskutku zvláštní. Učili se naše děti tanečním krokům, aniž by se učili slyšet a pocitovat nádhernou hudbu Evangelia, časem se při tanci začnou cítit nepříjemně a budou buď přestanou tančit úplně, nebo, což je téměř stejně špatně, budou tančit dál jen kvůli naléhání těch, kteří tančí kolem nich. Výzvou pro každého z nás, kdo se snaží učit evangeliu druhé, je učit něčemu více než jen tanečním krokům. Štěstí našich dětí závisí na jejich schopnosti slyšet a milovat nádhernou hudbu evangelia. Jak toho dosáhneme? Za prvé, musíme být v životě naladěni na tu správnou duchovní frekvenci. V dávných dobách, před digitálním věkem, jsme svou oblíbenou rozhlasovou stanici našli tak, že jsme opatrně posunovali ručičku na rádiu, dokud se dokonale nekryla s frekvencí naší stanice. Když jsme se k frekvenci blížili, slyšeli jsme jen šum. A když jsme nakonec frekvenci přesně překryli ručičkou, slyšeli jsme jasně svou oblíbenou hudbu. Máme-li v životě slyšet hudbu ducha, musíme být přesně naladěni na tu správnou frekvenci. Když po křtu obdržíme dar Ducha Svatého, jsme naplněni nebeskou hudbou, která doprovází obrácení. Máme proměněné srdce, takže již nemáme sklon činit zlo, ale neustále činit dobro. Duch však nesnese nevlídnost, pýchu či závist. Pokud tento jemný vliv v životě ztratíme, bohaté harmonie evangelia se mohou rychle stát nelibozvučné a nakonec mohou i utichnout. Alma položil tuto pronikavou otázku. Jestliže se vám chtělo zpívat písně vykupitelské lásky, chtěl bych se zeptat, cítíte se tak nyní? Rodiče, pokud náš život není naladěn na hudbu evangelia, musíme ho naladit. Jak nás v loni v říjnu učil prezident Monson, musíme zvažovat stezku svých nohou. Víme, jak toho dosáhnout. Musíme kráčet po téže cestě, po které jsme kráčili, když jsme poprvé uslyšeli nebeské tóny hudby evangelia. Když používáme víru v Krista, činíme pokání a přijímáme svátost, pociťujeme silněji vliv Ducha Svatého. A v našem životě se začne znovu ozývat hudba evangelia. Za druhé, když hudbu sami slyšíme, musíme se ze všech sil snažit hrát ji i v rodině. To není něco, co se dá vynutit. Žádná moc nebo vliv nemohou ani nemají být udržovány působením kněžstvím nebo tím, že jsme otec nebo matka, že jsme největší nebo nejhlasitější. Pouze přesvědčováním, schovývavostí, jemností a mírností, láskou nepřestíranou a laskavostí. Proč by tyto vlastnosti měly vést k nárůstu moci a vlivu v rodině? Protože to jsou vlastnosti, které přivolávají vliv Ducha Svatého. Jsou to vlastnosti, které naladí naše srdce na hudbu evangelia. Když jsou přítomny, všichni tanečníci v rodině budou taneční kroky předvádět přirozeněji a radostněji, aniž by byly zapotřebí výhrušky, zastrašování či donucování. Když jsou naše děti malé, můžeme jim zpívat u kolébavku lásky nepřestírané, a když jsou tvrdohlavé a odmítají jít večer spát, budeme možná muset zpívat u kolébavku schovivosti. Když dospívají, můžeme vypnout kakofonii hádek a výhružek a místo toho zahrát krásnou hudbu přesvědčování. A možná zaspívat ještě druhou sloku u kolébavky schovivosti. Rodiče mohou v dokonalé harmonii předvádět vlastnosti jemnosti a mírnosti, které jdou ruku v ruce. Můžeme své děti přizvat, aby si zaspívali s námi unisono, když budeme projevovat laskavost k bližnímu v nouzi. Toto vše se ale nestane hned. Jak ví každý dobrý hudebník, zahrát krásnou hudbu vyžaduje plné nacvičování. Pokud se nám první snahy o tvorbu hudby budou zdát nelibozvučné a disharmonické, pamatujte na to, že nesoulad nelze napravit kritikou. Nesoulad v rodině je jako tma v místnosti. Spílání tmě nám moc neprospěje. Tmy se zbavíme jen tím, že přineseme světlo. Jsou-li tudíž basy ve vaší rodině příliš hlasité a dominantní, nebo jsou-li smyčcové nástroje poněkud pronikavé či nabroušené, nebo jsou-li zbrklé pikoly nenaladěné a vymykají se kontrole, buďte trpěliví. Pokud v rodině neslyšíte hudbu evangelia, pamatujte prosím na tato dvě slova. Cvičte dál. S Boží pomocí přijde den, kdy hudba evangelia naplní váš domov nevýslovnou radostí. I když hudbu zahrajeme dobře, nevyřeší všechny naše problémy. V životě budeme nadále zažívat crescenda a decrescenda, staccata i legata. Taková je podstata života na planetě Zemi. Když však tanečním krokům přidáme hudbu, ony občas komplikované rytmy manželského a rodinného života budou tíhnout k harmonickému souladu. Dokonce i naše těžkosti přidají bohaté, žalostné tóny a dojímavé motivy. Nauky kněžství začnou spočívat na naší duši jako rosa z nebe. Duch Svatý bude naším stálým společníkem a naše žezlo, jasný odkaz na moc a vliv, bude neměnným žezlem spravedlivosti a pravdy. a naše panství bude věčným panstvím. A bez donucovacích prostředků k nám bude plynout na věky věků. Kéž toto platí v životě a v rodině každého z nás, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers and sisters.
Drazí bratři a sestry, v prosinci 2013 svět truchlil nad smrtí Nelsona Mandely. Mandela se po 27 letech věznění za roli, kterou sehrál v boji proti apartheidu, stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Jihoafrické republiky. Bylo pozoruhodné, že odpustil svým věznitelům. Byl všeobecně ctěn a uznáván. Mandela často odmítal pocty se slovy "Nejsem svatý", pokud tedy za svaté nepovažujete hříšníky, kteří se nepřestávají snažit. Tato slova, že svatí jsou hříšníci, kteří se nepřestávají snažit, by měla být pro členy církve ujištěním a povzbuzením. Přestože se nám říká svatí posledních dnů, někdy sebou při této zmínce trhneme. Slovo svatí se obvykle užívá k označení těch, kteří dosáhli povzneseného stavu svatosti, či dokonce dokonalosti. A my jsme si dokonale vědomi své nedokonalosti. Naše náboženství nás však učí, že se můžeme stát dokonalými tím, že se budeme opakovaně celé spoléhat na nauku Kristovu. Uplatňovat v něho víru, činit pokání, přijímat svátost na obnovení smluv a požehnání křtu a získávat ve větší míře Ducha Svatého jako stálého společníka. Když to budeme činit, staneme se více takovými, jako je Kristus, a budeme moci vytrvat do konce. Vyjádřeno méně formálně, Bohu mnohem více záleží na tom, kdo jsme a kým se stáváme, než na tom, kým jsme byli kdysi. Přeje si, abychom se nepřestávali snažit. Komedie Jak se vám líbí od anglického dramatika Williama Shakespearea líčí dramatickou změnu v životě jedné z postav. Starší bratr se pokouší nechat zabít svého mladšího bratra. Přestože o tom mladší bratr ví, zachraňuje svého zlovolného bratra od jisté smrti. Když se onen starší bratr dozvídá o tomto nezaslouženém slitování, zcela a navždy se změní a projde obrácením, jak to sám nazývá. Později k tomuto staršímu bratru přichází několik žen a ptají se, což si to nebyl ty, kdo tak často osnoval vraždu svého bratra? Starší bratr odpovídá, byl jsem to, však ne takový, jak jsem teď. Nestydím se vám říci, čím jsem byl, neboť mé obrácení je tak sladké, když jsem tím, čím jsem. My díky Božímu milosrdenství a usmíření Ježíše Krista takovou změnu nevnímáme jen jako literární fikci. Pán skrze Ezechíla řekl, aniž bezbožný v své bezbožnosti padne, v kterýž by se den odvrátil od bezbožnosti své. Odvrátí-li se od hříchu svého a činiti bude soud a spravedlnost, což v zástavě jest, navrátí-li, což vydřel, nahradí-li, v ustanoveních života bude-li choditi, nečině nepravosti, jistě, že bude živ. Žádný hříchové jeho, jimž hřešil, nebudou mu vzpomínáni. Soud a spravedlnost činil. Bůh nám ve svém milosrdenství slibuje, že nám odpustí, budeme-li činit pokání a odvrátíme-li se od zlovolnosti, dokonce natolik, že naše hříchy ani nezmíní. Neboť díky Kristovu usmíření a díky pokání se můžeme podívat na své minulé skutky a říci, byl jsem to, však ne takový, jak jsem teď. Bez ohledu na to, jak byly zlovolné, můžeme říci, takový jsem byl, ale ten zlovolný člověk z minulosti již není tím, kým jsem dnes. Prezident Thomas S. Monson učil, Jeden z největších darů, které nám Bůh dává, je radost z dalšího pokusu, protože žádné selhání nemusí být nikdy konečné. Dokonce i když hřešíme vědomě a úmyslně, nebo opakovaně čelíme selhání a zklamání, ve chvíli, kdy se rozhodneme zkusit začít znovu, nám může Kristovo usmíření pomoci. A musíme pamatovat na to, že ten, kdo nám říká, že jsme zašli tak daleko, že to máme rovnou vzdát, není Duch Svatý. Přání Boha, aby se svatí posledních dnů nepřestávali snažit, rovněž sahá dál než jen k překonávání hříchu. Ať již trpíme kvůli bouřlivým vztahům, ekonomickým problémům, nemocem, či v důsledku hříchu někoho jiného, Spasitelovo nekonečné usmíření dokáže uzdravit dokonce a možná hlavně ty, kteří trpí nevině. On dokonale rozumí tomu, jaké to je trpět nevině v důsledku přestupků druhých. Jak bylo prorokováno, Spasitel uváže rány zkroušených srdcem, dá okrasu místo popela, olej veselé místo smutku, oděv chvály místo ducha sevřeného. Ať přijde cokoliv, Bůh očekává, že s jeho pomocí se svatí posledních dnů nepřestanou snažit. Stejně jako se Bůh raduje, když se nevzdáváme, je zklamaný, když si nevšímáme toho, že i druzí se snaží. Naše drahá přítelkyně Toba se podělila o to, jak získala toto ponaučení od své matky Julie. Julie a Toba byly mezi prvními černošskými obrácenými v Jihoafrické republice. Jakmile skončil režim apartheidu, mohli černí i bílí členové církve navštěvovat shromáždění společně. Pro mnohé lidi představovala tato rovnoprávná komunikace mezi rasami novinku a výzvu. Jednou, když byli Julie a Toba na shromáždění, měli pocit, že s nimi někteří bílí členové nejednají příliš laskavě. Když odešli, Toba si své matce hořce postěžovala. Julia klidně naslouchala, dokud Toba nedala průchod své frustraci. Pak řekla, Tobo, církev je jako velká nemocnice a každý z nás má jinou nemoc. Do církve si chodíme pro pomoc. V Juliiných slovech se odráží cenná myšlenka. Nejenže musíme být tolerantní, zatímco druzí pracují na svých vlastních neduzích, ale musíme být laskaví, trpěliví, být jim oporou a mít pro ně pochopení. Když nás Bůh pozbuzuje, abychom se nepřestávali snažit, očekává od nás, že dáme ostatním prostor činit totéž jejich vlastním tempem. Usmíření vstoupí do našeho života v ještě větší míře. Pak poznáme, že bez ohledu na vzájemné rozdíly, jež vnímáme, potřebujeme všichni totéž nekonečné usmíření. Před několika lety byl úžasný mladý muž jménem Curtis povolán sloužit na misi. Byl to ten typ misionáře, o jakého se každý prezident misie modlí. Pracoval soustředěně a usilovně. V jedné chvíli mu byl přidělen misionářský společník, který byl nezralý, společensky neobratný a nebyl z těch, kteří s nadšením dotahují úkoly do konce. Jednou při jízdě na kole se Curtis ohlédl a uviděl, že jeho společník z nějakého nevysvětlitelného důvodu slezl z kola a jde pěšky. Curtis tiše sdělil Bohu, jak je frustrován tím, že má na krku společníka, kterého musí do všeho strkat, aby bylo možné vůbec něčeho dosáhnout. O pár okamžiků později měl silný dojem, jako by mu Bůh říkal, víš, Curtisi, ve srovnání se mnou není mezi vámi dvěma zas až takový rozdíl. Curtis zjistil, že musí mít se svým nedokonalým společníkem, který se však snaží po svém, trpělivost. Chtěl bych nás všechny vyzvat, abychom zhodnotili svůj život, činili pokání a nepřestávali se snažit. Nesnažíme-li se, jsme jen hříšníci posledních dnů. Nezvládáme-li vytrvat, jsme poražení posledních dnů. A nedovolujeme-li druhým, aby se snažili, pak jsme pokrytci posledních dnů. Když se snažíme, vytrváváme a pomáháme druhým činit totéž, jsme opravdoví svatí posledních dnů. Když se budeme měnit, zjistíme, že Bohu opravdu mnohem více záleží na tom, kdo jsme a kým se stáváme, než na tom, kým jsme byli kdysi. Jsem hluboce vděčný za Spasitele, za jeho nekonečné usmíření a za proroky posledních dnů, kteří nás pozbuzují, abychom byli svatými posledních dnů a nepřestávali se snažit. Svědčím o tom, že Spasitel žije. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V jednom období v životě jsem na neštěstí toužil po postavení a moci. Začalo to nevinně. Když jsem se připravoval na službu na misi na plný úvazek, můj starší bratr se stal na své misi vedoucím zóny. Slyšel jsem o něm tolik hezkých věcí, než že jsem si nemohl pomoci a chtěl jsem, aby se takto mluvilo i o mně. Doufal jsem, že získám podobné postavení a snad jsem se za to i modlil. Na neštěstí se mi při službě na misi dostalo mocného ponaučení. Bylo mi připomenuto na minulé konferenci. Prezident Dieter F. Udorf v říjnu řekl, během svého života jsem měl příležitost přijít do styku s těmi nejschopnějšími a nejinteligentnějšími muži a ženami, které tento svět může nabídnout. Když jsem byl mladší, dělali na mě dojem vzdělaní, kultivování, úspěšní a světem vychvalování lidé. Ale během let jsem si uvědomil, že daleko větší dojem na mě dělají všechny ty úžasné a poženané duše, které jsou opravdu dobrotivé a bezelstné. Můj hrdina z knihy Mormonovi je dokonalým příkladem úžasné a poženané duše, jež je opravdu dobrotivá a bezelstná. Shiblon byl jedním ze synů Almy mladšího. Lépe obeznámení jsme s jeho bratry Helamanem, jen čil ve stopách svého otce jakožto správce záznamů a prorok boží, a Koriantonem, jenž proslul jako misionář, který potřeboval od svého otce jisté rady. Helamanovi napsal Alma 77 veršů. Koriantonovi věnoval 91 veršů. Shiblonovi, Almovu prostřednímu synovi, bylo určeno pouhých 15 veršů. Přesto jsou slova v těchto 15 verších mocná a poučná. A nyní, synu můj, věřím, že v tobě budu mít velikou radost pro tvoji stálost a pro tvou věrnost Bohu. Neboť jak jsi počal ve své mladosti pohlížeti k Pánu, svému Bohu, doufám, že právě tak budeš nadále zachovávat přikázání Jeho, neboť poženaný je ten, kdo vytrvá do konce. Pravím ti, synu můj, že již nyní jsem s tebe měl velikou radost pro tvou věrnost a tvou píli a tvou trpělivost a tvou schovivost u lidu Zaramitů. Kromě toho, že Alma promluvil k Shiblonovi, hovořil o něm i s Koriantonem. Řekl, což si nepozoroval stálost brata svého, jeho věrnost a jeho píli při zachovávání přikázání božích? Viz, což ti nedá dobrý příklad? Shiblon byl patrně synem, který chtěl potěšit svého otce a tak činil to, co bylo správné, protože to bylo správné, a nikoli, aby získal uznání, postavení, moc, pocty či pravomoc. Helaman musel toto o svém bratru vědět a vážit si toho, protože Shiblonovi svěřil do úschovy posvátné záznamy, které dostal od svého otce. Helaman věřil Shiblonovi dozajista proto, že to byl spravedlivý muž a kráčel před Bohem zpříma a neustále se snažil činit dobro a zachovávat přikázání Pána svého Boha. Jak se zdá, je pro Shiblona příznačné, že toho o něm od doby, kdy převzal posvátné záznamy, až do okamžiku, kdy je předal Helamanovu synu Helamanovi, mnoho zapsáno není. Shiblon byl opravdu dobrotivý a bezelstný. Byl to člověk, který obětoval svůj čas, talenty a úsilí, aby z lásky k Bohu a ke svým bližním pomáhal druhým a pozvedal je. Skvěle ho vystihují slova prezidenta Spencer W. Kimballa. Velké ženy a velcí muži vždy touží spíše sloužit, než nad někým panovat. Ve světě, kde na všech stranách baží po uznání, postavení, moci, postách či pravomoci, si vážím těch úžasných a poženaných duší, které jsou opravdu dobrotivé a bezelstné, těch, které motivuje láska k Bohu a k bližním, těch velkých mužů a žen, kteří touží spíše sloužit, než nad někým panovat. Dnes jsou lidé, kteří by chtěli, abychom věřili, že snahu dokázat svůj význam můžeme uspokojit pouze získáním postavení a moci. Naštěstí je však mnoho takových, na něž tento názor nemá vliv. Svůj význam spatřují ve snaze být opravdu dobrotivý a bezelstný. Narážím na ně ve všech společenských vrstvách a v různých vyznáních. A nacházím je ve velkém počtu mezi skutečně obrácenými následovníky Krista. Vážím si těch, kteří nesobecky slouží každý týden ve sborech a odbočkách po celém světě tím, že plní svá povolání nad rámec požadovaného. Ale povolání přicházejí a odcházejí. Ještě větší dojem na mě dělají mnozí, kteří i bez oficiálního povolání nachází příležitosti neustále sloužit druhým a pozvrat je. Jeden bratr chodí na shromáždění brzy, aby srovná židle a odchází pozdě, aby kapli uklidil. Jedna sestra si záměrně sedá vedle jisté slepé sestry ze svého sboru nejen proto, aby se s ní mohla pozdravit, ale také, aby mohla zpívat náboženské písně dostatečně nahlas, aby se podle ní mohla daná sestra řídit. Podíváte-li se blíže na svůj sbor či odbočku, naleznete takové příklady také. Vždy jsou členové, kteří vědí, kdo potřebuje pomoc a kdy ji poskytnout. Své první poučení o opravdu dobrotivých a bezelstných svatých jsem nejspíše získal jako mladý misionář. Přišel jsem do oblasti se starším, jehož jsem neznal. Slyšel jsem druhé misionáře mluvit o tom, že nikdy nedostal žádné vedoucí pověření a že má potíže s korejštinou navzory tomu, že už je v té zemi dlouho. Ale když jsem tohoto staršího poznal, zjistil jsem, že to je jeden z nejposlušnějších a nejvěrnějších misionářů, co jsem znal. Když byl čas studovat, studoval. Když byl čas pracovat, pracoval. Odcházel by tu čas a včas se vracel. Plně studoval korejštinu, přestože pro něj byla obzvlášť těžká. Když jsem si uvědomil, že to, co jsem slýchal, nebyla pravda, měl jsem pocit, že je tento misionář neprávem považován za neúspěšného. Chtěl jsem říct celé misi o tom, co jsem se o tomto starším dozvěděl. O svou touhu napravit toto nedorozumění jsem se podělil s prezidentem misie. Odvětil, nebeský otec ví, že tento mladý muž je úspěšný misionář a já to vím také. Pak dodal, a teď to víte i vy, tak na kom ještě záleží. Tento moudrý prezident misie mě naučil tomu, co je na službě důležité. A uznání, postavení, moc, pocty či pravomoc to nejsou. Pro mladého misionáře, který se příliš soustředil na postavení, to bylo velké ponaučení. S tímto ponaučením jsem se začal zpětně zamýšlet nad svým životem a uvědomil jsem si, jak často mě ovlivnili lidé, kteří zrovna nezastávali žádné důležité postavení či funkci. Jedním z těchto šiblonovi podobných lidí byl můj učitel semináře během prvního ročníku střední školy. Tento dobrý muž učil seminář teprve 2 nebo 3 roky, ale otevřel mi srdce tak, že mi to pomohlo získat svědectví. Nebyl to nejoblíbenější učitel na škole, ale byl vždy připravený a měl na mě mocný a trvalý vliv. Jednou z mála příležitostí, kdy jsem ho během 40 let, jež uplynuli od doby, kdy mě učil, viděl, bylo, když za mnou přišel na pohřeb mého otce. Tento čin nebyl vskutku motivován postavením či mocí. Vážím si onoho oddaného učitele a mnohých mu podobných, kteří jsou opravdu dobrotiví a bezelstní. Vážím si učitele na dění školy, který neučí své studenty jen během nedělní výuky ve třídě, ale také učí a ovlivňuje tím, že je zve na snídaní se svou rodinou. Vážím si vedoucích mládeže, kteří chodí na sportovní utkání a kulturní akce mladých mužů a žen ve svém sboru. Vážím si muže, který píše pozbudivé vzkazy svým sousedům a ženy, která vánoční přání neposílá jen poštou, ale svým přátelům a členům rodiny, kteří potřebují, aby někdo navštívil, je doručuje osobně. S tím bratra, který pravidelně brává na projížďku jiného bratra uprostřed jeho temných dnů s Alzheimerovou chorobou, aby on a jeho žena získali tak potřebnou úlevu od stereotypu. Takovéto věci se nedělají pro chválu a pocty. Tito muži a ženy nejsou motivováni možností získat postavení či pravomoc. Jsou to učeníci Kristovi, kteří neustále činí dobro a jako šiblon se neustále snaží potěšit svého otce v nebi. Vždy mě rozesmutní, když zjistí, že někdo přestane sloužit či dokonce chodí na shromážení, protože je uvolněn z povolání či má pocit, že je přehlížen jako kandidát na určitou funkci či postavení. Doufám, že se jim jednoho dne dostane stejného ponaučení jako mě, jakožto mladému misionáři, že službu, na níž nejvíc záleží, obvykle ocení jen samotný Bůh. Zapomínáme v honbě za já a moje na ty a tvoje. Někteří možná řeknou, ale já musím urazit ještě velký kus cesty, než budu takový, jako zmíní lidé. Dobrou zprávou o evangeliu Ježíše Krista je to, že naše srdce se může proměnit a své motivy můžeme kultivovat a tříbit. Když jsme pokřtěni do pravého stáda Božího, nastupujeme cestu, díky níž se můžeme stát novou bytostí. Pokaždé, když obnovujeme smlouvu křtu přijímáním svátosti, se přiblížíme o krok k tomu onomu vrcholnému cíli. Když v této smlouvě vytrváváme, získáváme sílu truchly s truchlícími a utěšovat ty, kteří útěchu potřebují. V této smlouvě nacházíme milost, jež nám umožňuje sloužit Bohu a dodržovat jeho přikázání, včetně těch, že má milovat Boha celým srdcem a milovat bližního jako sama sebe. V této smlouvě nás Bůh a Kristus podporují, abychom mohli podporovat ty, kteří to potřebují. Vše, co v životě opravdu chci, je potěšit Otce, jak pozemského, tak jediné, tak nebeského, a být podobnější Šiblonovi. Děkuji nebeskému Otci za duše, jako byl Šiblon, jejíž příklad mi a každému z nás dává naději. Z jejich života je patrné svědectví o milujícím Otci v nebi a láskyplném a soucitném spasiteli. Přidávám své svědectví k tomu jejich a zavouzuji se, že se budu snažit být více jako oni. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali, a za nádherné písně, které zde zazněly. Bratřím připomínáme generální kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18.00 horského letního času. Celonárodní vysílání mormonského sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne bezprostředně poté. Závěrečným řečníkem toto zasedání bude starší Quentin L. Cook z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Pojďme všichni vpřed. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Randy D. Funk ze 70.
O těchto velikonocích přemýšlíme o vykoupení, jež poskytl Spasitel Ježíš Kristus, a radujeme se z něj. Lomos, šířící se po celé zemi v důsledku světské zlovolnosti, přináší pocity zranitelnosti. S moderními formami komunikace přináší vliv nepravosti, nerovnosti a bezpráví mnoha lidem zdání toho, že život je ve své podstatě nespravedlivý. Ať již jsou tyto zkoušky jakkoliv závažné, nesmějí nás odvádět od radostného oslavování Kristovy nadpozemské přímluvy za nás. Spasitel získal doslova vítězství nad smrtí. Milosrdně a soucitně na sebe vzal naše nepravosti a přestupky a tím nás vykoupil a uspokojil požadavky spravedlnosti pro všechny ty, kteří budou činit pokání a věřit v jeho jméno. Jeho velkolepá smírná oběť má nesmírný význam přesahující smrtelné porozumění. Tento skutek milosti přináší pokoj, jenž převyšuje naše chápání. Jak tedy můžeme čelit tvrdé realitě kolem nás? Má manželka Mary má od malička ráda slunečnice. Kdykoliv se objeví na nepravděpodobných místech podél silnice, Mary se zaraduje. K domu, kde žili moji prarodiče, vede prašná cesta. Často, když jsme na ní vyjížděli, se Mary obvykle zeptala, myslíš, že dnes uvidíme ty úžasné slunečnice? Překvapilo nás, že slunečnicím se dařilo v půdě narušené farmářskými stroji a sněžnými pluhy a pokryté materiálem, který nemohl být považován za ideální půdu pro květiny. Jednou z úžasných vlastností mladých planých slunečnic, kromě toho, že rostou v nehostinné půdě, je to, že poupě mladé květiny sleduje pohyb slunce na obloze. Díky tomu získává životadárnou energii, aby vyrašilo v nádherný žlutý květ. Podobně jako mladá slunečnice, když následujeme spasitele světa, syna Božího, rozkvétáme a stáváme se nádhernými navzdory mnoha hrozivým okolnostem, jež nás obklopují. On je v skutku naším světlem a životem. Spasitel v podobenství o pšenici a koukolu řekl svým učedníkům, že ti, kteří páchají přestupky a činí nepravosti, budou z jeho království vyzbíráni. Když ale mluvil o věrných, řekl, tech dášť spravedliví skvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Jsme-li jako jednotlivci, Kristovi učedníci, žijící v nehostinném světě, který je doslova ve zmatku, zakořeněni v lásce ke spasiteli a řídíme-li se pokorně jeho učením, můžeme prospívat a kvést. Naši schopnost být pevní a věrní a následovat spasitele bez ohledu na rány osudu velmi posilují spravedlivé rodiny a na Krista zaměřená jednota v našich sborech a odbočkách. Úlohou rodiny v Božím plánu je přinést nám štěstí, pomoci nám učit se správným zásadám v prostředí lásky a připravit nás na věčný život. Je třeba, abychom do srdce našich dětí vštěpovali krásné tradice náboženských zvyklostí v prostředí domova. Můj strýc, Van Robert Skimble, byl dobrým studentem, aspirujícím spisovatelem a hráčem amerického fotbalu na BYU. Den po útoku na Pearl Harbor, 8. prosince 1941, vstoupil do námořnictva Spojených států. Když byl na náborech vojáků v Albany ve státě New York, poslal do časopisu Reader's Digest krátký článek. Časopis mu zaplatil $200 a jeho příspěvek, nazvaný Správný čas doma, vydal v květnovém čísle roku 1944. V článku, kde se můj strýc staví do role námořníka, se píše Správný čas doma. Jednou večer v Albany ve státě New York jsem se zeptal námořníka, kolik je hodin. Vytáhl velké hodinky a odvětil, je 7:20. Věděl jsem, že je již víc. Asi se vám zastavily hodinky, že? Řekl jsem. Ne, odvětil. Mám nastavený standardní horský čas. Jsem z jižního Utahu. Když jsem se dal k námořnictvu, dal mi tatínek tyto hodinky. Řekl mi, že mi pomohou pamatovat na domov. Když je na nich 5 hodin ráno, vím, že tatínek vyráží dojít krávy. A kdykoliv v 7:30 večer vím, že celá rodina sedí u prostřeného stolu a tatínek děkuje Bohu za to, co na stole je, a žádá ho, aby nade mnou bděl, řekl námořník. Kolik je hodin na místě, kde jsem, dokáže zjistit poměrně snadno. Já chci ale vědět, kolik hodin je v útahu. Krátce po vydání článku byl strýc Van povolán do služby na lodi v Pacifiku. 11. května 1945, když sloužil na letadlové lodi Bunker Hill poblíž Okinawy, zautočila na loď 2 sebevražedná letadla. Zemřelo téměř 400 členů posádky, včetně mého strýce Vana. Starší Spencer W. Kimble vyjádřil Vanovu otci upřímnou soustrast a zmínil se o Vanově způsobilosti a o pánovi ujištění, že ti, kteří zemřou ve mně, neokusí smrti, neboť bude pro ně sladká. Vanův otec s dojetím řekl, že ačkoliv Van byl pohřben do moře, ruka Boží ho donese do jeho nebeského domova. O 28 let později mluvil prezident Spencer W. Kimble o Vanovi na generální konferenci. Mimo jiné řekl, znal jsem tuto rodinu dobře. Poklekal jsem s nimi v mocné modlitbě. Výchova a výuka dětí přinesla této velké rodině věčné požehnání. Prezident Kimble vyzval každou rodinu, aby poklekala a modlila se za své syny a dcery 2x denně. Bratři a sestry, budou-li součástí našeho života rodinné modlitby, studium písem, rodinné domácí večery, kněžská požehnání a zachovávání sabatu, budou naše děti vědět, kolik je hodin u nich doma. Budou připraveny na věčný domov v nebi, ať již se jim v tomto obtížném světě stane cokoliv. Je nesmírně důležité, aby naše děti věděly, že jsou doma v bezpečí a že je máme rádi. Manželé a manželky jsou rovnocenní partneři. Mají různé zodpovědnosti, které se však doplňují. Manželka může rodit děti, které žehnají celé rodině. Manžel může mít kněžství, kterým žehná celé rodině. Nejdůležitější rozhodnutí však manželé a manželky činí jako rovnocenní partneři v rodinné radě. Určují, jak budou děti vyučovány a ukázňovány, na co se vynaloží peníze, kde budou bydlet a mnoho dalších rodinných záležitostí. Tato rozhodnutí činí společně poté, co usilovali o vedení od Pána. Cílem je věčná rodina. Světlo Kristovo vštěpuje věčnou povahu rodiny do srdce všech Božích dětí. Jeden můj oblíbený spisovatel, který není členem naší církve, to popsal takto. V životě je toho tolik, co je nepodstatné, ale rodina je to, co je skutečné, podstatné a věčné. To, nad čím máme bdít, o co máme pečovat a čemu máme být věrni. Církev nám, jako sjednocené rodině, pomáhá zaměřovat se na spasitele. Kromě rodiny je významná i role církve. Církev zajišťuje organizaci a prostředky nutné k tomu, aby všechny Boží děti mohly být učeny evangeliu Ježíše Krista. Zajišťuje kněžskou pravomoc nutnou k tomu, aby bylo možné vykonávat obřady spasení a oslavení pro všechny ty, kteří jsou hodní a ochotní je přijmout. Ve světě se hojně šíří sváry a nepravosti a výrazně vystupují do popředí alternativní kultury a nerovnosti. V církvi, vyjma jednotek mluvících jiným jazykem, jsou sbory a odbočky rozdělené geograficky. Nedělíme se podle tříd či hodností. Radujeme se z toho, že ve spravedlivé kongregaci jsou zastoupeny různé rasy a kultury. Naše zborová rodina je důležitá pro náš pokrok, štěstí a osobní vztahu stát se více takovými, jako je Kristus. Různé kultury často lidi rozdělují a někdy jsou zdrojem násilí a diskriminace. V knize Mormonově se nanejvíc nepokojovými slovy popisují tradice zlovolných otců, které vedly k násilí, válkám, zlým skutkům, nepravostem a dokonce i ke zničení národů. V písmech není lepšího výchozího bodu, než je čtvrtý Nefi, kde se popisuje církevní kultura, jež je pro nás všechny zcela zásadní. Ve verši 2 se mimo jiné píše, lidé na celé tváři země byli obráceni k Pánu, jak Nefité, tak Lamanité, a nebylo mezi nimi žádných zvárů a sporů a každý člověk jednal s druhým spravedlivě. A v 16. verši čteme, a zajisté nemohl být šťastnějšího lidu mezi všemi lidmi, kteří byli stvořeni rukou Boží. To, že neexistovaly žádné sváry, bylo připisováno lásce Boží, která přebývala v srdci lidí. A právě o tuto kulturu usilujeme. Silné kulturní hodnoty a náboženské názory se dotýkají podstaty toho, kdo jsme. Tradiční hodnoty oběti, vděčnosti, víry a spravedlivosti se mají ochraňovat a zachovávat. Rodiny si musí libovat v tradicích posilujících víru a ochraňovat je. Jedním z nejvýznačnějších rysů každé kultury je její jazyk. V oblasti kalifornského San Franciska, kde jsem žil, bylo 7 jednotek pro členy hovořící nerodným jazykem. Naše nauka ohledně jazyku je uvedena v 11. verši 90. oddílu Nauky a smluv. Neboť stane se v onen den, že každý člověk uslyší plnost evangelia ve svém vlastním jazyce a ve své vlastní řeči. Když se děti Boží modlí k Bohu ve svém rodném jazyce, je to jazyk jejich srdce. A je zřejmé, že jazyk srdce je pro všechny drahocenný. Můj starší bratr Joseph je lékař a provozoval mnoho let praxi v oblasti Sanfranciského zálivu. Do ordinace k němu přišel jistý starší samoánský člen církve, který byl jeho novým pacientem. Trpěl úpornou a vysilující bolestí. Zjistilo se, že má ledvinový kámen a tak podstoupil příslušnou léčbu. Tento věrný člen řekl, že jeho původním záměrem bylo jen zjistit, co mu je, aby se pak mohl v samoánštině modlit ohledně svých zdravotních potíží k nebeskému Otci. Je důležité, aby členové porozuměli evangeliu v jazyce svého srdce, aby se tak mohli modlit a jednat v souladu se zásadami evangelia. I přes rozmanitost jazyků a krásné a povznášející kulturní tradice musíme mít srdce spojené v jednotě a lásce. Pán důrazně řekl, nechci každý člověk váží bratra svého jako sebe sama. Buďte jedno a nejste-li jedno, nejste moji. Přestože si ceníme vhodných kulturních rozmanitostí, naším cílem je být v každém ohledu sjednoceni v kultuře, zvyklostech a tradicích evangelia Ježíše Krista. Uvědomujeme si, že někteří členové, zatímco se snaží posilovat svou víru a svědectví, mají otázky a obavy. Buďme opatrní, abychom vůči těm, kteří mají nějaké obavy, větší či menší, nebyli kritičtí ani je neodsuzovali. Zároveň by tito lidé měli dělat vše, co je v jejich moci, aby svou víru a svědectví posilovali. Nejlepší způsob, jak vyřešit otázky či obavy, je trpělivě a pokorně studovat, přemítat, modlit se, žít podle zásad evangelia a radit se s příslušnými vedoucími. Někteří tvrdí, že z církve dnes odchází více členů než v minulosti a že v ní je více pochyb a nevíry. To zkrátka není pravda. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů nebyla nikdy silnější. Počet členů, kteří si nechávají vymazat jméno ze záznamu církve, byl vždy malý a v posledních letech je podstatně menší než v minulosti. Nárůst v prokazatelně měřitelných oblastech, jako je počet obdarovaných členů s platným chrámovým doporučením, počet dospělých plátců plného desátku a počet členů sloužících na misi, je pozoruhodný. Dovolte mi zopakovat, že církev nebyla nikdy silnější. Ale pamatujte, cena duší je veliká v očích božích. Nabízíme pomocnou ruku každému. Pokud se chmury, kterým v současnosti čelíte, zdají temné, tíživé a téměř nesnesitelné, pamatujte na to, že Spasitel skrze duševně vyčerpávající temnotu v Getsemanech a nepředstavitelná muka a bolest na Kalvárii vykonal usmíření, které snímá i ta nejstrašnější břemena, jež v tomto životě neseme. Udělal to pro vás i pro mě. A udělal to, protože nás miluje a protože poslouchá a miluje svého Otce. Budeme vysvobozeni ze smrti, dokonce i z hlubin moře. To, co nás bude v tomto životě i na věčnosti chránit, bude osobní a rodinná spravedlivost, církevní obřady a následování Spasitele. Toto je naše útočiště před bouří. Vy, kteří se cítíte osamělé, můžete odhodlaně stát ve spravedlivosti s vědomím, že usmíření vás bude chránit a bude vám žehnat více, než jste schopni plně pochopit. Máme pamatovat na Spasitele, dodržovat smlouvy a následovat Syna Božího tak, jako mladé slunečnice sledují sluneční paprsky. Následování Spasitelova světla a příkladu nám přinese radost, štěstí a pokoj. 27. žalm i má oblíbená náboženská píseň prohlašují Hospodin světlo mé a spasení mé. O tomto velikonočním víkendu jako jeden ze Spasitelových apoštolů vydávám posvátné svědectví o vzkříšení Ježíše Krista. Vím, že žije, znám jeho hlas. Svědčím o jeho božskosti a o tom, že usmíření je skutečné. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our Father in heaven.
Náš nebeský Otče, na závěr této inspirující zasedání konference ti nesmírně děkujeme za mocná poselství, nádhernou hudbu, za tvého ducha, který byl se s námi. Jsme vděční za tu výsadu, kterou jsme měli, a že jsme mohli vyjádřit podporu proroku Monsnovi jako vedoucímu proroku a zjevovateli zde na zemi, jeho rádcům a 12 apoštolům v jejich posvátném povolání. Máme rádi a jsme vděční za jejich učení a vedení. Jsme také vděční za další, kterým byla vyjádřena podpora, i těm, kterým jsme poděkovali za jejich službu. Modlíme se, aby pocítili tvoji lásku a vděčnost. Během tohoto velikonočního víkendu, jak nám bylo dnes apoštoli připomenuto, vyjadřujeme vděčnost za usmíření tvého syna Ježíše Krista. Kéž pamatujeme na poselství, která jsme dnes slyšeli, a kéž jdeme kupředu a snažíme se být lepšími následovníky toho syna. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 185. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil sbor tvořený členy kůlů mladých svobodných dospělých v krajích Davis a Weber. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.